Maskava jau vairākkārt ir brīdinājusi, ka tā rīkosies, lai aizsargātu savu iekšējo tirgu. Politikas analītiķis Aždars Kurtovs apgalvo, ka Krievija, bijušās Padomju Savienības kaimiņu valstis, kuras noslēdz brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību, uztver kā apdraudējumu savai varai vai tās tirgumu. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Dmitrijs Rogozins Moldovas lēmumu nosauc par neracionālu. Savukārt Moldovas ārlietu ministra vietnieks Julians Groza norāda, ka gaļas importa aizliegumam ir simboliska nozīme, jo Moldova lielākoties uz Krieviju eksportē liemeņus jeb kauķermeņus, uz kuriem ierobežojums neattiecas.